Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova sedam minuta, dobar dan vam želim u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati razgovaramo o tome koliko su u Srbiji ugrožene retke vrste ptica i životinja. Kako se zapravo odnosimo prema prirodi? Kako se odnosimo prema strogo zaštićenim vrstama? U životnoj sredini, šta se očekuje od kampanje Svetskog fonda za prirodu za odgovorno korišćenje pesticida pod nazivom Čujte i ne trujte, orao pao? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati sa gostima u studiju. U studiju Radio Beograda 1 su gospođa Duška Dimović, direktorka programa za Srbiju Svetskog fonda za prirodu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Sa nama je i gospodin Goran Sekulić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Gospođo Dimović, ovo je prilika da nam kažete šta su u stvari rezultati monitoringa Svetskog fonda za prirodu pokazali. Dakle, zašto ste krenuli u kampanju Čujte i ne trujte, orao pao?
Svetski fond za prirodu već 3 godine radi na monitoringu ornitofaune, ptica, posebno orlova belorepana na području Gornjeg Podunavlja. Znači, to je specijalni rezervat prirode koji se nalazi na Dunavu. I došli smo do toga da je od 22 gnezdića para koji se nalaze u specijalnom rezervatu prirode u toku prošle godine samo pronađeno 11 mrtvih jedinki, od čega je za 8 dokazano ptica da su otrovane. To je ovako jedan alarmantan podatak. Ako znamo da su u pitanju strogo zaštićene vrste i ako znamo da se sve mrtve ptice ne pronađu, nego se smatra da još oko 50% ptica još uginulo, a ljudi ih nisu pronašli. I to je nama bio signal da pokrenemo kampanju Čujte i ne trujte i ne trujte orao pao, znači sprečite pad još jednog orla. I hteli smo da mobilišemo što više institucija, u tom smislu smo sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Vojvodina šumama kao upravljačem zaštićenog područja i Pokrajinskim sekretarijatom i naravno Društvom za zaštitu i proučavanje ptica pokrenuli jednu veliku akciju, znači ne samo orao belorepa, nego i sve ostale jedinke su ugrožene preteranom upotrebom pesticida.
Dakle, nepravilna, neodgovorna upotreba pesticida, svakako, nažalost, uzrok je trovanja životinja. Naravno da je za to odgovoran čovek i njegovo ponašanje u prirodi. Dakle, kako, zašto se životinje truju zatrovanom hranom mamcima i kako prepoznati zatrovani mamac i slučaj trovanja životinje? Gospodine Sekuliću, izvolite.
Pa postoji...
Šta su pobude prosto ljudi koji, ajte, najprije da skrenemo pažnju na to, koji, recimo, namerno truju životinje?
Postoji to namerno trovanje životinja kada ljudi, da kažem, ciljaju na određenu vrstu koja im pričinjava određenu štetu ili im je, da kažem, stvara neku nelagodu. To je jedna stvar i postoji ovo trovanje, kažemo, iz nehata kada poljoprivrednici na neodgovarajući način koriste pesticide, odlažu ambalažu i slične stvari. Znači, njihov cilj nije da otruju životinje, ali životinje stradaju zbog neodgovornog korišćenja. Koje su pobude ljudi u prethodnom veku? Postojale su velike akcije trovanja vukova i drugih štetočina. Danas ne govorimo o štetočina, tada se još to tretiralo kao tako. Znači, vukovi su pričinjavali ogromne štete ljudima, poljoprivrednicima koji su držali stoku, ovce ili neku sitniju stoku. Oni su, da bi se zaštitili, jednostavno koristili otrove, ali je problem što nisu stradali samo vukovi, nego sve različite druge životinje, lešinari i orlovi. I to je stvorilo veliki problem velikom broju vrsta. Mnoge su one danas praktično na granici opstanka upravo zbog takvog trovanja. Mi danas imamo takve slučajeve. Ne možemo reći da se radi o nekoj širokoj pojavi na celoj teritoriji Srbije. Još uvijek se to, da kažem, izoleni pojedinačni manji broj slučajeva, ali i kao takvo je ono vrlo, vrlo opasno, jer postoje retke vrste gde je stradanjene nekoliko jedinki, a kamoli nekoliko desetina jedinki može da, da ugrozi populaciju. Zato je vrlo bitno da reagujemo u takvim situacijama, ne samo mi, da kažem, koji smo nadležni i odgovorni, nego nam je potrebna i pomoć ljudi koji su na terenu, koji vide takve situacije. Uglavnom se može prepoznati kad je ta otrovana životinja mamac otrovan sa nekim otrovom i nekom drugom hemikalijom. Obično su oni obeleženi nekom jarkom bojom. Uglavnom je to ljubičasta, ružičasta boja, mogu da bude neke žute. Kada jednostavno ljudi kada vide takvu uginulu životinju, odnosno mamac ili deo zatrovano meso ili neku drugu hranu, bi trebalo što pre da se obrate ili nadležnim inspekcijama, da kažemo, ali ono što je ovde bitno u okviru nove kampanje, mi smo zajedno, znači, sa WWF-om organizovali i postavili broj telefona na koje ljudi mogu da se jave u takvim slučajima, i tu će dobiti dodatne informacije kako i dalje da postupe. Taj broj telefona je 063-153-8385. Tu ljudi mogu da dobiju sve informacije kako dalje postupiti u takvim slučajima, ali ono što preporučujemo svakako je to da se ne diraju takvi otrovani mamci, jer se radi zaista o vrlo, vrlo opasnim otrovima od kojih mogu stradati ljudi.
Telefone u našem studiju, ukoliko želite i vi, poštovani slušalci, da se uključite i postavite pitanje, telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-499. Ono što je svakako činjenica, naravno, da je trovanje zabranjeno, međutim, koliko mi uopšte znamo o upotrebi, recimo, pesticida, odnosno postavlja se i pitanje, kad je reč o poljoprivrednoj proizvodnji, i o tome kakvu hranu jedemo i odnosno dalje uticaja na živi svet oko nas, šta je to karbofuran?
Da, to je karbofuran je preparat koji u stvari furadan je zabranjen pesticid od prošle godine i zabranjeno je od 1. jula 2014. njegovo korišćenje i deponovanje. Međutim, mi pretpostavljamo da ljudi imaju zalihe tog pesticida.
I on je služio za zaštitu od insekata, ali tako?
Da, s tim što je zabranjen već odavno u EU, od prošle godine i kod nas. I mi očekujemo da ljudi i dalje moguće da koriste taj pesticid. Dodatno, šta je negde pogoršalo situaciju, ove godine je u porastu populacija glodara i Ministarstvo poljoprivrede dozvolilo dodatne mere trovanja glodara. Ali naravno, to je upravo i poenta ove kampanje Čujte i ne trujte, odgovorno korišćenje pesticida. Znači, u skladu sa uputstvima i doziranja i načina primene. Jer ako trujete glodare, potrebno da iskopate rupu i zakopate otrovni mamac. Nažalost, poljoprivredni proizvođači zbog nedostatka vremena da bi ubrzali proces, često prskaju. I time se pesticidi nalaze na površini i opasni su, jer ulaze u ekosistem, ulaze u vodu, ulaze u lance ishrane, i ono što je bitno je taj kumulativni efekat. Znači, ukoliko imamo pesticid, on ostaje negde u lancima.
Da, pogotovo ako duva vetar, on se i raznosi na neki način.
Tako da je to jedna od stvari. I dodatno, zašto smo hteli da skrenemo pažnju, ljudi često truju, kao što je Goran pomenuo, ili vukove, ili povećana je populacija šakala u Vojvodini i bacaju otrovno meso, otrovne mamce. Ptice primarno ne jedu tu hranu i oni, najčešće ljudi ne znaju da truju ptice. Ptice dolaze sekundarno da se hrane, u ovom slučaju belorepani, otrovani mesom. Tako da je to jako važno da shvatite da ne trujete samo vrste koje smatrate nepoželjnim, nego da postoji mogućnost da i druge životinje i divlje životinje i domaće pojedu tu zatrovanu hranu. Tako da, znači, važno je da zaustavimo trovanje i važno je da, znači, kao što je Goran rekao, ne dirate, zabeležite lokaciju i apelujem da se stalno javljate na taj telefon za hitne slučajeve koji je 24 sata aktivan, znači 063-153-8385. Jer ti otrovi mogu biti opasni i po ljude.
Slušalci čekaju da se uključe, ali važno je i reći, pre nego što čujemo gospodina Jovu iz Beograda, da je godišnji priraštaj zaštićenog ptice orla belorepana oko 50 ptica, tako u čitavoj Srbiji. I vi ste na početku rekli da gubitak od, ako je otrovano 8 ptica, to predstavlja strašan gubitak za populaciju čitavu ove strogo zaštićene vrste, ako pričamo o belorepanu.
Da, jer on, čitava Srbija ima 120 gnezdećih parova. Znači, od tih 50 jedinke, što kažemo da je priraštaj, samo 5 zapravo doživi polnu zrelost. Što znači, ako mi imamo 8 otrovanih jedinki, to nam je, znači, dvogodišnji, praktično reproduktivni. To bi značilo na nivou Srbije da, znači, nemamo dvogodišnji natalitet populacije. To je to. Znači, ljudi ne znaju zapravo koliko je osetljiva populacija.
Orao belorepana je interesantna vrsta. 80-ih godina prošlog veka on je bio na rubu opstanka. Bilo je 10-20 parova u Srbiji. Poslednju deceniju se on oporavlja. I on je u nekoj uzlaznoj putanji što se tiče broja parova u Srbiji. Ali, nažalost, sada imamo ovu situaciju, iako se on, da kažem, oporavlja zbog raznih uslova koji su se možda malo i popravili zbog poboljšane zaštite, a sad dolazimo do tog problema trovanja koje može veoma ozbiljno da utiče na tu populaciju. Ako se ona, da kažem, suštinski neko poslednje vreme oporavlja, mi to vidimo jasno, ali ukoliko se ovako nastavi sa ovim tempom trovanja ptice, pitanje je kako će on dalje uspeti da se izbori sa tim.
Dobar dan, želimo gospodinu Jovi iz Beograda, zatim ćemo čuti i gospodina Miloja. Izvolite.
Dobar dan vama, vašim slušalcima i vašim gostima. Isus Vaskrese, na ovaj veliki praznik slavimo život, a ne smrt, a sve što je živo treba da živi, pa i ta vrsta retka koja preti istrebljenje. Par što kaže razmišljanja javni. Umesto stajskog gnojiva i povećanje proizvodnje za tržište, da imamo više, veštačkog gnojiva, da imamo više domaćega i da gradimo naš stočni fond, već kako agrarna politika i strategija sa nekim sredstvima. Dalje, čuvar svega bi bila naša savest. Obično se pozivaju na neku svest, a od nekrije svest ljudi nemaju šta jesti. Naravno, ne sad da kukam i da očajavam, nego prosto da budemo optimisti i veseli, nego da čovjek po svojoj savesti uradi, a kao savestan čovjek neće naneti nikom šteta, ako je nekom loše, to je pomoć. Yes. A što se tiče, to ste rekli, stajskog gnojiva, čak i ovi koji daju deklaracije, imaju domaći strani, možda još uvijek nedostaje to uputstvo i da ono što ja kažem, malo veća slova, neki stari ljudi to ne mogu pročitati.
Hvala vam, gospodine Jovo, na prosto ovim konstatacijama, zaista nam je potrebna i svest, i savest, i moral, dakle, da vodimo računa i o sebi, i o svom okruženju, ali i ovo na što ste ukazali, dakle, uputstva za upotrebu raznih hemijskih jedinjenja u poljoprivredi, važno je da budu jasna i vrlo čitljiva. Sada dobijamo nove deklaracije, valjda će da budu. Evo da čujemo gospodina Miloja iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Izvinite, nemam vremena da vas pozdravljam. Hoću da kažem jedno, ne radi se samo o retkim pticama, radi se i o svim drugim živim bićima u prirodi.
Naravno.
Na primjer, Beograd, zaštitni znak Beograda je vrabac. Drastično su nestali. Hoću da kažem da, na primjer, u Beogradu vrapcima najviše smetaju vatrometi i
petarde.
Zaprašivanje iz vazduha komaraca.
Da.
Ali ja ne bih dužio dalje.
Hvala vam, gospodine.
Hoću samo jedan predlog da.
Izvolite.
To se može sprečiti ne zakonima, ne inspekcijama. treba kursevi u vojsci, u policiji, u državnoj upravi koji imaju vremena svaki dan da slušaju po jedan sat kurseve, zatim u prosveti, u školama.
Dakle, edukacija, jasno.
Jer to mi radimo iz neznanja.
Jasno.
A ne iz inata.
Pa sigurno je jedna edukacija i obrazovanje. Hvala gospodinu Miloju. Evo, gospodine Sekuliću, kao pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kakva je situacija konkretno s vrapcima u Beogradu?
Pa, nas Beograđani često pitaju šta se događa s vrapcima. Jednostavno, ljudi primećuju da se nešto dešava sa njihovom brojnošću. Nažalost, mi nemamo precizan monitoring, precizno praćenje stanja da tačno kažemo da li je koliko populacija opala u Beogradu. Ono što i mi možemo ovako da se složimo da definitivno došlo do nekog pada brojnosti i to nije situacija samo u Beogradu nego i šire. Znači u Evropi je došlo do pada brojnosti vrapca.
A da li pretpostavljate šta su radili?
Ovako, ima dve vrste, ovaj gradski vrabac, vrabac po kućari, još jedna druga vrsta koja je više po poljima. Obe su u problemu. Pretpostavlja se, ovo što je i slušalac rekao, da se radi pre svega zbog povećane količine pesticida ukupno u prirodi, u gradovima svuda. Sve to negde dolazi na kraju do ptica. Naravno, smanjenje broja količine dostupne hrane za njih, pre svega insekata, ali nekako i naši gradovi postaju sve više sterilni, nema ni prostora gde će se one gnezditi, gde će se hraniti. Iako se možda nama čini da je neki deo grada još uvek onako, da kažem, upriljavi sa više otpada, za vrapce to definitivno grad postaje sa nedostatak hrane,
neadekvatno stanište.
Jednostavno, ono što mi želimo da uredimo taj grad, da ima, naravno, da je asfaltirano, da je izbetonirano gde treba, neki manje zelene površine, ali to jednostavno s vremenom nije dovoljno za vrapci, njihova populacija se smanjuje, ne samo vrapci naravno, nego neko i brojne
slepi
druge vrste
miševi,
koje žive u
gradu. Bilo ranije.
I slepih miševa je bilo. Naravno, njih ima i dalje, ali, kažem, vrlo su i oni zavisni od toga kako se mi ponašamo i kako primenjujemo i pesticide, ali i sve druge stvari. Kako uređujemo naše gradove, naravno.
Duška, izvolite.
Upravo slušalac, gospodin Milo, je rekao jednu važnu stvar. Znači, treba kontinuirano raditi na edukaciji, zato smo mi kampanju Čujte i ne trujte i započeli, i upravo je ta veza između, znači, i policije i dalje sudstva, znači tužilaštva, kad dođe slučaj, najčešće se dešava, ja mislim da to je iskustvo decenijsko bar, da kad i dođe slučaj trovanja nekih strogo zaštićenih ili zaštićenih vrsta do sudije, da to najčešće se ne procesuira ili se ne smatra bitnim. I to je jedna od stvari koje ćemo mi u kampanji raditi, upravo da povećamo svest i organa koji su odgovorni za to. Znači, imaćemo niz sastanaka sa policijom, tužilaštvom, inspekcijom i oba nadležna zavoda za zaštitu prirode. Jer tu je suština da zapravo po krivičnom zakonu vi za trovanje, na primjer, orla belorepana ili neke druge strogo zaštićene vrste možete platiti kaznu i do 400.000 dinara, što nije zanemarljivo. Znači, ta zakonska mogućnost postoji.
A da li postoji zakonska, da li u Evropi postoji zakonska odredba da se trovanje koje dovodi do fatalnog ishoda, recimo kod strogo zaštićenih vrsta, tretira kao krivično delo i da li je predviđena čak i zatvorska kazna? Ja sam na jednom mestu pročitala, ali ne znam na koju se to zemlju odnosi i na šta se.
Pa, u principu, zemlje Evropske unije imaju dosta usaglašenu legislativu vezanu za zaštitu prirode. Naravno, zavisi od zemlje do zemlje, ali su mnogo strožije kazne i sistem kao takav je funkcionalni. Jer mi do sada nismo imali veliki broj slučajeva da je neko procesuiran. Vi vodite verovatno u zavodu bazu podataka vezanu za to. Više
da,
bilo smo, za CITES.
Mi smo evidentirali veliki broj slučajeva trovanja na terenu gde su nam ljudi javili to sad uđe u neki postupak, znači izađe inspekcija, nekada i policija, ali jako teško utvrditi.
Ali niko ne odgovara.
Pa,
mislim, a i kad bi se utvrdilo?
Pa to je sad pitanje dalje da. Onda sudstva. Ali kažem, da. Jako je teško i na terenu. Vi nađete zatrovani mamac negde u prirodi, da. Udaljeno od naselja. Kako utvrditi? Postoje naravno načini, ali kažem, vrlo je bitno izgraditi taj sistem, povezati sve te institucije i bitno je da dobijemo informaciju na vreme i da su i lokalno stanovništvo da je uključeno u to, da je svesno te opasnosti. Ja bih naveo jedan, ajde da kažem malo pozitivan primer kako lokalno stanovništvo može tu da pomogne. Svima nam je poznata situacija sa beloglavim supom u Srbiji, to je jedna vrlo interesantna vrsta, uspešan program oporavka, ali to je upravo vrsta koja je bila ugrožena trovanjem vukova, bila je na granici opstanka i onda se kroz kampanje sa lokalnim stanovništvom oni su prepoznali vrednost te ptice, pogotovo u okolini Nove Varoši gde se nalaze te kolonije. Oni su prepoznali tu vrednost, vrlo su danas ponosni na beloglavnu supa i oni svi zajedno, znači upravljači tog zaštićenog područja, lokalno stanovništvo, lovci, oni svi vrlo dobro paze i dele informacije da li neko truje, prate, revnosno javljaju, tako da je tamo situacija, da kažem, pod nekom kontrolom i dalje to mora da se prati, jer je vrlo, te vrste su vrlo osjetljive na takve slučajeve trovanja. Ali znači vrlo je, veoma je značajna uloga ljudi da su upoznati sa tim šta to znači, da to u stvari predstavlja opasnosti za njih. Mislim, slobodan otrov u prirodi je vrlo, vrlo opasna stvar. Recimo, pogotovo kad je u pitanju, to vrlo lako može doći do vode. Danas, recimo, u ovom periodu kad čas neke da. Velike kiše, bujice, to može stići ko zna gde i napraviti vrlo ozbiljne probleme.
Da, zato što je to zapravo pričamo furadanu, odnosno karbofuranu koji je visoko toksični pesticid, tako da zapravo u velikim ili nekim većim koncentracijama on može da usmrti čoveka. Znači domaće životinje su tu isto bitan faktor, jer deca se često igraju van, mislim jednostavno je stvar bezbednosti svih da se na odgovoran način koriste pesticidi.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike, tema emisije U središtu pažnje, znači kako sačuvati zaštićene vrste, zaštititi ih, govorimo i o zaštićenim područjima, uopšte o našem odnosu prema prirodi. Gosti u studiju su Goran Sekulić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, i Duška Dimović, direktorka programa za Srbiju Svetskog fonda za prirodu. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent: Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april, u 20 časova.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. u bioskopima od 9. aprila.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Da li će štrajk dva sindikata prosvetnih radnika biti nastavljen posle prazničnog raspusta? Kakva se poruka šalje mladim ljudima? Kako stići do dogovora? Za talasanje govore Milodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Živko Kulić iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Yes, Dizzle Kicks, Dag Nabbit.
Make a record like Wilson, cause I love summer, no Rachel Wilson. Yes, the winter will come, we just have parties inside, it's still fun.
We're jamming,
pump this,
we're banging.
Chase your boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make our judgment cloudy. But when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy or shameless, but we're running around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers.
On my brand new white trainers.
I know a few guys haters, they're as competitive as neighbors. So laters, it's blaters, we've got our own sound. You know now, so go wild and get hosed down. And oh no, let's get down with the trumpets. 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 Let's get down with the down with the. Let's get down with the down with the. Let's get down with the down with the. Let's get down with the trumpets.
When I get down, I get respect now. And when our tune drops, you know it makes your head bounce. Yeah, I move with the flow. And when I enter the room, it shows. I move sick
when I dance,
and chicks
when I dance.
Moving, I move quick
when I dance.
At risk
when I dance.
Just be careful you don't lose your chick
when I dance.
That might just happen. So listen, deep stick with your madam. Or she might just leave.
Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
Whoa.
Let's get down with the down with the.
Whoa.
Let's get down with the down with the.
Whoa.
Let's get down with the down with the.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets. How much sound from the brass to the air will it take to put your bras in the air?
Pardon me there.
Just don't pretend that if I wasn't older, you wouldn't wanna dance with me, yeah. You're the last of my fears. I was top boy of the class in my year. Well, not really, but I was halfway there. And I could have been the headmaster, so yeah. Got vibes and charisma. Lighter and wrestler. Backy and filter. Shine for me, mister. I want the center. Said I'm looking at bright blue. Yes, so we drop a light anvils. Bring your whole crew to a standstill. Still, stick us on the clubs and I guarantee that nobody will stand still. Let's get down with the trumpets. 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 Let's get down with the down with the. Let's get down with the down with the. Let's get down with the down with the. Let's get down with the trumpets. Yeah.
17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o zaštiti prirode, o našem odnosu prema pticama i životinjama, pre svega prema zaštićenim vrstama, očuvanju njihovih staništa. Na telefonskoj liniji je slušalac iz Ćuprije. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Hteo sam da postavim jedno pitanje. Ja jesam u gradu i tu verovatno i tu naravno ima nekih zaštićenih vrsta. Ali pazite, imam problem jedan. Kako da ja se odbranim od miševa koji mi prave stvarno neke probleme? Baš intenzivno. Kako ja da reagujem na to? Da ne bih eventualno ugrozio neke druge vrste?
Da,
recimo,
kako da postavite toga, otrov protiv miševa ili pacova, glodara, a da ne ugrozite druge životinje ili ptice? Da, to je pitanje koje se ne odnosi samo na Ćupriju, nego generalno na sve.
Pa ovako, ono što je najbitnije, da miševi naravno nisu zaštićene vrste ove o kojima govorimo, uglavnom kućni miševi, tako da je, da kažem, moguće u skladu sa zakonima i da se primenjuju neke mere za njihovo redukovanje, kontrolu brojnosti, odnosno i trovanje u nekim kontrolisanim uslovima. Vrlo je bitno ono što smo stalno već pričali danas, da se pažljivo postupa sa tim otrovima. Ti otrovi koji se koriste u domaćinstvima, oni su već, koji su namenjeni baš za glodare u takvim uslovima, su već prilagođeni, da kažem, za takve potrebe.
A da li
potrebe
mi, gospodin Sekuliću, možemo da verujemo kao, da kažem, građani koji ne znaju možda da čitaju te deklaracije, ipak smo laici, da li možemo da verujemo službama, odnosno na što da obratimo pažnju kad nam dođe ta služba za deratizaciju ili dezinsekciju?
Naravno da su za deratizaciju je najbolje da se obratite službama komunalnim ili koje to sanitarnim službama u lokalu koje se time bave. One su za to i nadležne i obučene, imaju, da kažem, i ljude i druge kapacitete kako da to sprovedu na neki način koji neće uticati na prirodu. Vrlo je teško to u potpunosti iskontrolisati. Radi se o životinjama, radi se o prirodi koje se kreću. Taj zatrovani miš uvek može da izađe negde dalje od kuće, da ga pojede neka ili sova ili neka druga ptica. S primenom, da kažem, tih mera i pravila, gde je najbolje, opet, to kao što ste rekli, da se oslonimo na službe koje to rade, nikad to ne može biti eliminisano u potpunosti, takvi slučaje da dođe pa dok nekog trovanja, ali je vrlo bitno da se to smanje na neku najmanju moguću meru.
Pre nego što čujemo pitanje gospodina Milana, pitaću vas koje vrste ptica i životinja u Srbiji su retke, koliko su ugrožene, odnosno koliko je sad važno tu u tom kontekstu i pitanje problema nestanka njihovih staništa i premeštanja s jednog mesta na druga područja?
Pa, Srbija još uvek sa svojim, da kažem, prirodnim vrednostima, prirodnim staništima, područjima, ima bogat, kako mi to stručno kažemo, biodiverzitet, odnosno raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta. Još uvek mi imamo veliki broj vrsta i životinja i biljaka i beskičmenjaka, raznoraznih vrsta, ali je primetno da opet taj veliki broj tih vrsta i taj broj se svakog dana povećava, da veliki broj ukupnog broja vrsta, da su mnoge od njih ugrožene, odnosno da im se smanjuje brojnost, da se smanjuje broj područja na kojima se one nalaze, njihova real rasprostranjenja u Srbiji, i da one jednostavno polako, neke od njih sasvim ozbiljno klize ka nekom nestanku sa prostora Srbije. Razlozi nestanka vrsta kod nas su brojni. Uvek mi polazimo od uništavanja staništa kao najozbiljnijeg problema i najkompleksnijeg. Životinje kao i mi zahtevaju neki prostor gde će da žive, gde će da postoje uslovi odgovarajući za njih, delovanjem čoveka raznoraznim širenjem nasilja, intenzivnom poljoprivredom, šumarstvom, prirodna Sečan staništa, šuma, vrsta da. Se jednostavno ili u potpunosti uništavaju ili se degraduju, odnosno dovode da. Stvaraju se takvi uslovi koji nisu pogodni za vrste. To je jedan najozbiljniji problem za zaštitu vrsta, ali pored toga imamo znači, i ovakve slučajeve kao što je trovanje, takve utice direktne, znači utrovanje vrsta, ubijanje vrsta, ilegalno ubijanje, prekomorno korišćenje nekih vrsta, odnosno prirodnih resursa, biljaka, životinja, prekomerni lov. Brojni su načini na koji sve čovek može da utiče na vrste, ali opet s druge strane brojni su i načini kako možemo da im pomognemo.
Izvolite, Duška.
Ovo mislim da je ključna stvar, jer nekad je bio trend u zaštiti prirode zaštita vrsta, ali suština je zapravo zaštititi njihova staništa. Mi u Srbiji imamo samo 6% zaštićenih područja, dok je neka preporuka da bude 10% zaštićenih područja u smislu nacionalni parkovi i parkovi prirode i ostale vrste zaštićenih područja. Tako da mi ako nemamo prvo zaštićeno područje, onda staništa na kojima vrste mogu da se hrane, razmnožavaju, onda jednostavno ne možemo da obezbedimo njihov opstanak. I ono što je ključno i zašto smo započeli kampanju s Belorepanom, da tokom poslednjih otprilike 200 godina za potrebe uglavnom poljoprivrede i unapređenja plovidbe je 80% vlažnih staništa uz čitav Dunav uništeno. Znači, mi imamo samo 20% staništa na čitavom toku Dunava i Gornje Podunavlje, specijalni rezervat prirode o kome smo pričali na početku, je jedno od posle delte Dunava najbitnijih na toku. I upravo Svetski fond za prirodu radi na uspostavljanju jednog velikog rezervata biosfere UNESCO koji će biti u 5 zemalja. I zovemo ga Evropski Amazon, jer tamo je zaista su dragocene vrste. Ako kažemo da trećina biljaka koja živi u čitavoj Srbiji živi tu, to je već jako važan indikator. Ako pola vrsta sisara koji su u čitavoj Srbiji živi tu, to nam je obaveza da zaštitimo to područje. I zato što orao nema ta staništa vlažna, on mora da izlazi na poljoprivredne površine da bi se hranio i tako dolazi u kontakt sa zatrovanim mamcima mnogo češće nego što bi u prirodi došao.
Pričat ćemo naravno u nastavku još detaljnije o tome kako vodeće organizacije za zaštitu prirode mogu na koji način da povećaju broj svojim akcijama i u saradnji sa evropskim udruženjima zaštićenih i staništa i vrsta. Da čujemo pitanje gospodin Milan Pranjani. Izvolite.
Ja sam na telefonu. Pa ima li mesta za pčele u ovom kontekstu razgovora? Ima li mesta za
pčele?
I za pčelare. Kad se zna da 2013. godine izvoz bio više u inostranstvo meda nego mesa. Da li ima nekog značaja? Vidim da se sve zaobilazi nekako kao da mi nemamo mesta tu.
Ne, nismo mi namerno svakako zaobilazili pčele, nego prosto nismo stigli do te teme. Puno vam hvala što ste spomenuli pčele. Izvolite, to ćete vi...
Da, odlično ste rekli da upravo jeste taj kumulativni efekat koji smo pomenuli, pesticidi, to utiče loše i na pčele. I ono što je sve više važno, uloga pčela kao prašivača. To jednostavno ta usluga pčela je bila zanemarena, posebno danas kada smo svedoci da su posljedice klimatskih promjena sve veće i da dođe do situacije da u isto vrijeme nemamo omogućeno oprašivanje nekih vrsta. Mislim da u budućnosti će pčelari čak moći, recimo u Evropskoj uniji postoje neke subvencije za pčelare upravo zbog usluge oprašivanja, ne znači samo za proizvodnju meda kao takvu, nego da bi mogli da obezbede funkcionisanje ekosistema.
Da, gospodine Sekulić, izvolite. Pa,
vrlo su važne pčele. Naravno, mi ovdje danas pričamo o orlu Belorepanu, najviše kojeg smo iskoristili za ovu kampanju, da malo ljudima skrenemo pažnju na to.
Ali iza toga stoji ceo
biodiverzitet, svakako. Sve vrste i sve su vrste ugrožene, bilo biljne, bilo životinske sa ovakvim trovanjem. pčele, kao što je Duška rekla, su veoma značajne, ne samo ono direktno što mi znamo, što nam daju med, što neko, također neki ljudi se bave od time i žive od toga. Oprašivanje je nešto čemu se, što je bilo zanemarivano, sve više i više se o tome priča, i ne samo pčele, drugi brojni insekti koji nestaju i kojima mi još uvijek i ne znamo dovoljno. Vrlo je bitno da smo svesni da vrste postepeno nestaju. Mi sve govorimo, pa dobro, ta možda i nije bila toliko bitna, nema veze, preživjet ćemo. Pitanje je koliko i te vrste koje nestaju, koliko nam znače za ono što mi smatramo našim opstankom, za poljoprivredne kulture. Veliki broj poljoprivrednih kultura upravo zavisi od tog nekog biodiverziteta, od nekih insekata koje mi i ne vidimo i ne primećujemo. Oni stradaju našim primjenom pesticida, misleći da su oni svi štetni, ali s druge strane oni omogućavaju da takve kulture žive, odnosno ti agroekosistemi, kako ih mi nazivamo.
12,5 minuta preostalo je do kraja našeg razgovora. Ja ću još jednom ponoviti telefone ukoliko želite da se javite: 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospođo Dimović, pričali smo o čuvanju evropskog Amazona, Mura, Drava, Dunav, reke na raskršću između zaštite i uništenja. E sad, ono pitanje koje sam htjela i vama, gospodine Sekuliću, ja postavim i Duški, dakle, šta možete vi da učinite da se poveća broj zaštićenih staništa i u kojim slučajevima, to vas nisam pitala, osim uticaja čoveka i zloupotrebe pesticida i ostalih trovača, dolazi do prirodne, do nestanka pojedinih vrsta usled prirodne selekcije. Da li je i to prisutno?
Da, to je kontinuiran proces, ali upravo je stvar sinergije svih faktora koji utiču na određena vrsta i staništa. Znači, ako jednostavno je uticak čovjeka toliko dominantan i smanjuje se fizički prostor, i naravno zagađenja su nešto što utiče na najvažnija nama voda, zato što se dosta priča kako je Srbija bogata vodom, što uopšte nekako smo još u osnovnoj školi to učili, to nije baš tačno, jer samo 9% vode, 9% vode nastaje u Srbiji, ostalo su sve tranzitne vode, što znači da mi dobijemo te vode od nekud i ne možemo puno da uradimo na njihovo i zaštiti. Tako da je nama to bio povod da pokrenemo priču o evropskom Amazonu. I ono što mi je jako drago da je Srbija podnela nominaciju u okviru našeg projekta. Znači, ideja da 5 zemalja evropskih, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija, proglase zajedničko zaštićeno područje, i za razliku od klasičnih zaštićenih područja, ovo bi bilo, znači, u okviru UNESCO programa Čovjek i biosfera, znači taj suživot ljudi i prirode, jer mi zapravo zavisimo
da,
od prirode.
Da, i čovjek mora da shvati da živi u prirodi i da živi sa prirodom i da treba da čuva prirodu. Da čujemo gospođu Jelicu iz Niša. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja se izvinjavam, ne radi se o pesticidima, imam jedno veliko pitanje na koje nemam već 7-8 godina odgovor. Koliko su štetne, koliko je štetno po prirodi, po insekte i po čoveka izlivanje septičkih jama na javnu površinu, na puteve i tako dalje. To su fikalije koje plivaju ulicom, recimo, doktora Mladena Stojanovića od 99. godine, i građevinska inspekcija i zaštita prirode i komunalna inspekcija.
Dobro, jasno nam je, da. Pa svakako da su štetne septičke jame. Zoran iz Titela, dobar dan, Zorane, izvolite.
Pa, alo.
Da, tu ste u programu.
Ja se ne uveži isto Urla Belorepana, a vidite jedno, niko ne pazi kod nas u društvu šume. Naše šume, da kažemo, u Podunavlju, Podbisju, nemaju više od 25 godina.
Evo.
I znači, tu orao Belorepan jako ima male šanse da pravi svoje gnezdo. A šuma, kome, šta država dobija i šta narod dobija od seče tih šuma, i znači seče i sebe i prirodu i sve, a kod nas zaštita ptica. I ovih slatina i ovih potrskom površina, Karin Komerc je kod nas jako veliku površinu zasaju topolo.
Hvala vam, gospodine Zorane. Da, šta je sa šumama u Srbiji?
Pa ovako velike količine, a pre svega tih nizijskih vodoplavnih šuma prirodnih su u poslednjem veku pretvorene u isušene. Velike površine su isušene, pretvorene u poljoprivredno zemljište. Ostatak, ono što je ostalo, je u velikoj meri pretvoreno u plantaže klonskih topola. To je, da kažemo, jedna grana privrede, šumarstvo koje takvu proizvodnju drveta smatra za njih, je to naravno nešto što je sa njihovog aspekta, da kažem, nešto što je hajde da kažemo i atraktivno, što daje neki prihod, ali s druge strane za biodiverzitet je to dosta nepovoljna situacija, gde se prirodna staništa, prirodne šume zamenjuju kolonskom monokulturom jedne vrste. To su prilično sterilne vrste, sterilne šume ujednačene, gde je taj biodiverzitet dosta onako sveden i ugrožen. E sad, kad je reč o Belorepanu, mi, da kažem, na sreću se ta vrsta postepeno privikava i na te plantažne šume. Znači, iako su one, kao što je slušalac rekao, da su to se mlade šume, njihova ophodnja, odnosno seča, se radi na nekih 20-25 godina, to i u takvim uslovima mi imamo slučaj da se Belorepan ipak privikao i na to. To nije naravno neko optimalno stanište za njega, ali eto, divlje vrste se menjaju, reaguju na sve što se dešava, pa i na uticaje čoveka, tako da u određenoj meri gde mogu one se prilagođavaju, ali naravno postoje utice i gde je to jednostavno nemoguće i vrste nestaju.
11. aprila se obeležava Dan zaštite prirode, ali je proslava pomerena, odnosno akcija na 16. Radi se o uklanjanju invazivnih vrsta i čišćenju, pa možete da objasnite detaljnije.
Pa ovako, radi se o jednoj, dan zaštite prirode se sada već tradicionalno obeležava u Srbiji, to je u zakonu zaštite prirode tako definisano, zavodi, znači pokrajinski zavod za zaštitu prirode, zavod zaštite prirode Srbije i ministarstvo za zaštitu životne sredine, odnosno poljoprivrede i zaštite životne sredine, ove godine to obeležavaju radno u Slankamenu, na jednom budućem zaštićenom području. Radi se o lesnom odseku uz Dunav, jednom veoma interesantnom lokalitetu, ne toliko možda za biodiverzitet, naravno i za to, ali i za geodiverzitet, odnosno za geološko nasleđe. I ideja je da se tamo radno stanište unapredi, da tako kažemo, da se očisti od nekih invazivnih vrsta. Generalno mi nastavimo u poslednje vreme ne samo da se bavimo tom zaštitom na papiru, kako obično kažemo, nego da direktnim akcijama, aktivnim merama zaštite doprinesemo unapređenju stanja, staništa i uopšte prirodnih vrednosti. Pa evo, na ovako, na simboličan način će se i ovaj dan zaštite prirode obeležiti.
Dučka, izvolite.
Ja bih se samo nadovezala na pitanje koje slušalac postavio vezano za topole. Upravo se zalažemo za konverziju, znači gde je to moguće, komercijalnih šuma, znači plantaža, u prirodne poplavne šume, i to je upravo ono čemu smo govorili, da nestalo su brojne staništa, jer ne samo orao belorepan, nego i druge ptice, jedne od bitnih su crne rode, isto zaštićene vrste, koje jednostavno ako stabla nisu dovoljno razgranata, ne mogu da postave gnezdo. Postoje određene mere zaštite, ali je jako važno da imamo što prirodnija staništa. Nažalost, u našoj zemlji tek kad dođe do neke katastrofe, onda reagujemo, i posljedice poplava prošle godine su inicirale neke razgovore da se revitalizuju i obnove ta staništa, jer oni imaju veliku veliki potencijal da akumuliraju vodu. Jer jednostavno u većini slučajeva uz naše reke su nasipi preblizu reka i nemaju prostor dovoljan reke. Znači to je osim naravno nas kao organizacije za zaštitu prirode koje se zalažemo za zaštitu biljnog i životinskog sveta, važno je takođe upravo te retenzione površine gde može dosta vode da smanji uticaj poplava. Znači ne da ih spreči, ali da smanji.
Ja bih se sad pomenuli smo jedan termin, to su invazivne vrste. Aha. Pošto smo pričali o uticajima, danas se o njima dosta priča, na toj nekoj, ajde kažem, top listi uticaja čoveka, negativnog uticaja na čoveka, na prirodne vrednosti, se one visoko kotiraju. O čemu se zapravo radi? To su vrste koje su se proširile veštačkim putem i delovanjem čoveka i one stvaraju veliki problem i za neke delatnosti čoveka i za prirodne vrednosti. Možda najbolji primer, najpoznatiji je jedna biljka bagremac koja je raširena po celoj Vojvodini u Savu, Dunav, slušalci vjerovatno znaju o čemu se radi, ona je jednostavno okupirala i šume i polja i uz kanale i stvara velike probleme.
U jednoj od narednih emisija pričat ćemo svakako i o biljkama i o biodiverzitetu. Za sam kraj važno je da ponovimo šta se očekuje od kampanje Svetskog fonda za prirodu i vodećih organizacija za zaštitu prirode Srbije za odgovorno korišćenje pesticida. Čujte i ne trujte orao pao. Izvolite Duška, još
znači,
jednom da ponovimo.
Čujte, ne trujte orao pao, sprečite pad još jednog orla. U narednom periodu će biti organizovane brojne tribine i gde ćemo u mestima pričati šta je važno da uradite.
To upravo ona edukacija,
edukacija i sa školama. Ali ono što je važno da se svi jave na telefon za hitne slučajeve ako pronađu...
Ukoliko primete trovanje.
Da, znači 063-153-8385.
Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju u emisiju. U središtu pažnje gosti Radio Beograda 1 bili su Duška Dimović, direktorka programa za Srbiju i Svetskog fonda za prirodu, i gospodin Goran Sekulić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Prijetno i do slušanja.